Máme hosty.
Pěkné pondělní dopoledne přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková a především můj dnešní sympatický host, přírodovědec Vladimír Lemberg. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vladimíre, vy tu sedíte už, nevím, no, po 10., po 15., za těch 11 let, co existuje rozhlas, tak jste tu byl vždy velice vítaným hostem a nikdy jsem se nenudila, ani naši posluchači. A dnes máme takové vizionářské téma, jaká příroda tady bude za 10 let. Tak se k tomu pokusíme nějakým způsobem dopracovat. Věřím, že uslyšíme z vašich úst mnoho zajímavého. Kdybyste to měl říct úplně jednoduše, bude nějaká příroda za 10 let? V čem to bude horší, v čem to bude lepší?
Bude za 10 let zeměkoule?
To jsou otázky.
Přesně tak, takže to jsou otázky, na které se velmi těžko odpovídá, ale určitě já jsem optimista, takže jak zeměkoule, tak i Česká republika tady bude, i příroda tady bude, člověk i za těch 10 let určitě nestihne zničit. Ale vše se mění, tak jak ten svět se globalizuje, tak určitě ten dopad je i na přírodu, na tu živou složku přírody zejména. Takže se sjednocuje se druhové složení fauny i flóry na celém světě, takže mizí takové rozdíly mezi tím, že když přeletíme přes oceán a v Americe vidíme úplně něco jiného, tak za těch 10 let si myslím, nás nečeká žádné velké překvapení v tom smyslu, že poletíme do té Ameriky a uvidíme tam jiná zvířata než u nás, protože řada těch amerických prvků právě se rozšiřuje do Evropy a naopak, kdybychom si udělali výlet do Číny, tak tam zase poznáme spoustu živočichů a rostlin, které už známe zase z naší přírody. Ono se dá říci v takovém tom obecném rozměru, že k nám do Evropy se rozšiřují a vždycky rozšiřovaly, nebo v posledních desítkách, stovkách let se rozšiřovaly rostlinné i živočišné druhy, jak ze západu, tak z východu a trošku i z té jižní středomořské oblasti. No a jak konkrétně o tom si třeba dneska?
No právě, to nás bude hlavně zajímat, ta konkrétní rovina. Mimochodem, když jste hovořil o té Číně, tak první, co mě napadlo, zrovna nedávno jsem o tom četla článek, to jsou ta slunečka z Číny, berušky z Číny, která mají mnohem více teček než ta naše sedmitečná. Zrovna jsem měla okna o víkendu a viděla jsem v rohu snad 50 těch malých drobných slunéček. No tak jsem je hold vyhodila, je to tedy ode mě ošklivé. Ale byla to ta čínská.
No tak s těmi čínskými beruškami nebo slunečkami rodu Harmonia je to právě problém toho posledního desetiletí. Ono, když chceme se bavit o tom, co bude za 10 let, tak se musíme spíš podívat na to, jak se příroda změnila za posledních 10 let, abychom viděli, jaký trend nebo k čemu to směřuje. No a tohle je jeden z takových těch typických příkladů toho poslední dekády, kdy právě slunečko rodu Harmonia zaplavilo celou naši přírodu, ale ono, kdybychom to zase zkusili zobecnit. Nejsou to vždycky jenom agresivní druhy, které se k nám dostanou. Je to přirozený proces v přírodě, kdy člověk nějakou svojí činností vyhubí nějakého živočicha, nějakou rostlinu nebo nějakou skupinu druhů a uvolní se tady místo a právě tyto druhy, které mají podobné ekologické nároky, zaplní vlastně tu volnou, říkáme ekologickou niku, protože zkrátka tady mají najednou volné pole působnosti, nemají zde zpravidla přirozené nepřátele, dostatek potravy. No a my jenom tiše zíráme, jak nám mizí evropští norkové a rozšiřují se všude američtí norkové, jak nám mizí rezavé původní veverky a rozšiřují se k nám šedé americké veverky a tak podobně.
No a ty rezavé naše české veverky, ty mizí úplně nebo zase míří někam jinam a hledají si jiné místo na slunci?
S těmi veverkami je to trošičku složitější, protože se k nám rozšiřují z britských ostrovů právě ta veverka šedá ze Severní Ameriky a ona je větší, je taková skutečně agresivnější a v tomto konkrétním případě nemají ty dva druhy veverek šanci, protože ta naše je menší. a je taková subtilnější. No ale kdybychom vzali za příklad třeba skupinu motýlů, to je dneska skupina, která je velice na ústupu, protože se mění hospodaření, mizí tradiční kosení luk, kdy se sušila tráva na seno a to seno se pak odváželo z té louky. Tráva mohla růst vlastně od začátku. Dneska se všechno mulčuje. Podívejte se na trávníky ve městech. To je jeden golfový trávník, který se jednou za 14 dnů třeba kosí nebo mulčuje. Tak na tom žádná rostlina nemá šanci vykvést, dát plody. No a pochopitelně motýli, kteří byli závislí na kvetoucích loukách, tak nemají kde kam naklást vajíčka, ty jejich housenky nemají na čem se vyvíjet a tak podobně. Takže z naší krajiny mizí. No a to je ten případ, kdy právě určitá skupina motýlů, hlavně asijských, nejenom z Číny, ale asijských, tak se začíná uplatňovat, protože jim stačí třeba jenom neposekaný příkop vedle silnice.
Jsou zvyklí na nuznější podmínky zkrátka.
Ano, v Asii je chudo.
Čeká nás velmi optimistická píseň a my se na motýly zaměříme i po ní, protože to je velká kapitola. Mimochodem nedávno jste měli úžasnou výstavu ve Východočeském muzeu na zámku v Pardubicích. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my vás dnes nabádáme, abyste se podívali na internetové stránky na prognózu roku 2023, jak to tady bude vypadat za 10 let. Je to všechno z toho důvodu, že Českému rozhlasu jako takovému bude totiž za 10 let 100 let a to už stojí za to oslavit. A pokud chcete odhadnout budoucnost, tak získáte dokonce i velkou odměnu. Česko2023.cz. No a my tady odhadujeme s doktorem Vladimírem Lemberkem, jaká bude asi příroda za 10 let. No a skončili jsme u motýlů z Asie. Můžeme v tom ještě chvilku pokračovat? Nevím, jestli budete vyjmenovávat jednotlivé druhy motýlů, to asi ne.
Myslím, že není potřeba, ale ten motýl je takovým typickým příkladem živočicha, který to má jednoduché, protože je velmi pohyblivý. Dokáže uletět velké vzdálenosti, však z naší přírodě známe druhy třeba baboček nebo lišajů, které migrují z jižní Evropy přes Alpy k nám a zase se pak vracejí zpátky. Čili pro něj, pro motýla stejně jako pro ptáky, není problém přelétnout z kontinentu na kontinent. Sice to třeba nemusí být v rámci jednoho dne, ale obecně šíření těchto pohyblivých druhů živočichů je jednodušší. Pokud tam najdou v té nové zemi dostatek potravy, najdou tam živnou rostlinu, na které by se mohli i rozmnožovat, tak pak se tam usadí i natrvalo.
Mně to připadá úplně neuvěřitelné, že motýl dokáže překonat takovou vzdálenost, taková jemná osobnost. To je neskutečné.
Ovšem, když se bavíme o hmyzu, protože motýly jsou vlastně hmyz, tak musíme si říci v této souvislosti, že i třeba ploštice, opět létavý hmyz, se k nám šíří. Určitě všichni znáte teď v tomto období podzimním dobytu se soustředňují vroubenky americké, to jsou ploštice, taková asi centimetrová ploštice.
Tmavá, šedá taková.
Přesně tak. A bývá jich velké množství. Člověk, který to nezná, tak je z toho udiven, co mu to tam leze. Někteří třeba se bojí, že mají štěnice doma, ale nejsou to štěnice, jsou to skutečně tyto vroubenky, které se v posledních 10 letech k nám rozšířily, možná ani ne 10 letech, 5 letech. A pravděpodobně i za těch 10 let je budeme v domácnosti mít. Kdybychom se podívali trošku do budoucnosti, co u nás ještě není, ale bude pravděpodobně, protože to dokážeme předpokládat, musíme se vypravit třeba do Belgie nebo na Britské ostrovy, protože ta západní Evropa je v něčem napřed, před námi, a to nemyslím jenom ekonomicky, ale i třeba způsobem života lidí, ale i v té přírodě. Tím, jak na západě Evropy jsou třeba velké přístavy, kde kotví lodě z celého světa, tak právě ty migranti se do Evropy dostávají především na to západní pobřeží. A už třeba ta zmiňovaná šedá veverka na Britských ostrovech, tak se šíří i přes kanál La Manche a v okamžiku, kdy tedy se dostala na pevninu, tak zcela určitě ji tady za chvíli budeme mít.
Takže myslíte, že je to tím? To právě mě velice zajímá, jaké jsou ty cesty. Je mi jasné, že pokud se jedná o hmyz, tak se může usadit v oblečení lidí, kteří cestují letadlem po celém světě, ale třeba u těch veverek naskočí na loď a připluje zkrátka.
Třeba tak. Ono, v tom je spoustu zajímavostí. Například kos černý, ono to s tím naším tématem úplně nesouvisí, ale jenom to pro nevadí. Zajímavost. Kos černý, který byl kroužkován v Pardubicích, tak byl za týden zastižen díky tomu kroužku na britských ostrovech, čili přelétl kanál La Manche a docela seriózně se začalo uvažovat, že pravděpodobně nastoupil na nějaký kamion a
výstavy zůstal doma,
byl vypuštěn
lump jeden
za kanálem La Manche, protože aby to sám jen tak z vlastní vůle přeletěl, to ne, že by to nedokázal, ale nemá k tomu zkrátka důvod. No ale zpátky k tomu hmyzu, možná bude lidi zajímat to, že ve Francii se rozšířily velcí sršni azijští, jak zní české jméno, pochází z jihovýchodní Asie a z přilehlé části Číny a působí tam velké škody právě na včelstvech. Aha, protože
jsou ještě větší než ti naši?
Ani ne snad větší, ale jsou agresivní. Aha. Ta naše sršeň je celkem mírumilovná, neškodí, stará se o sebe, když to řeknu lapidárně, tak tito azijští sršňové ovšem jsou právě agresivní, jsou draví, ničí včelstva a co bude lidi zajímat, jsou agresivní i na člověka. Dokonce jsou velmi takový vytrvalý, takže toho člověka, který před nimi uteče nebo někam se snaží skrýt, tak budou pronásledovat a vyloženě se jedná teda o projev agrese. Zatím jsou rozšíření ve Francii, kde působí velké škody právě včelařům a jedna z těch vizí, kterou bych možná tady mohl dneska říci, je soumrak českého včelařství. Bohužel není to nic veselého, protože kromě těch všelijakých varoáz, včelího moru a třeba syndromu rozpadu včelstev, což je teď aktuální velký problém, tak se právě k nám šíří teda ten velký predátor. Pro sršeň není problém uletět prostě 100 kilometrů za sezonu a bavíme-li se tedy o roku 2023, domnívám se, že asi pravděpodobně tato sršeň k nám také doputuje. Hmm.
No tady v tom případě bych řekla, že člověk je bezmocný, tomu se asi nějak nelze bránit. My za chvíli pokročíme ještě o kousek dál a hlavně jsem chtěla apelovat na vás, vážené posluchače Českého rozhlasu Pardubice, máte-li na našeho vzácného hosta, ekologa Vladimíra Lemberka, jakýkoliv dotaz, tak se ptejte.
Máme hosty.
Právě teď jsme tady hovořili o slimácích a o tom, že ty ze Španělska také příliš nejsou v oblibě. A máme tady i dotaz jednoho z posluchačů. Zdá se jich lze nějak zbavit, ale nemáme tady zahrádkářskou poradnu, nicméně, když už jsme to nakousli.
Já můžu jenom velmi stručně shrnout, že v podstatě v současné době u nás neexistují přípravky a metody, jak je spolehlivě odstranit, kromě mechanického sběru. Takže na zahradu si položte prkno, fošnu, oni si pod ní zalezou a každé ráno zvedněte to prkno a slimáky pozbírejte a zlikvidujte je. To už nechám na vás, jaký zvolíte způsob, jestli více či méně humání, respektive nehumání.
Slimák španělský, nebo jak se jmenuje
slimák,
přesně?
Ano, slimák španělský. Prostě nedá se s ním bojovat, není to rovnocenný soupeř, protože u nás nenachází žádné přirozené nepřátele, nic ho z naší přírody nechce žrát.
A tuším jenom nějaké kachny speciální.
No, ale stejně to není nic účinného. Chemické přípravky taky působí buď neselektivně a zabijete si všechno možné okolo, anebo jsou neúčinné, nebo působí třeba jenom na mláďata těchto plžů.
My jsme si tady o těch plžích povídali během písně a vy jste říkal, že ze Španělska k nám v podstatě doputovali po svých.
Vidíte, i tak pomalé zvíře, které se plazí rychlostí velmi, velmi nízkou, tak se dokáže za mnoho let nebo za několik let vlastně dostat ty stovky kilometrů až k nám. No, je to právě otázka toho, že ten druh v okamžiku, kdy se začne šířit, začne expandovat, tak nezná v podstatě bariéru, nezná hranice a jde si za svým.
Když už jsme u těchto druhů zvířat, živočichů, co takové škeble?
No, to je právě další případ takového přisedlého, nepohyblivého tvora, který také ovšem se šíří řekami na trupech lodí. K nám v minulých letech doputovala slávička mnohotvará třeba, nebo v současné době je určitě, nebo bude velkým problémem škeble Corbicula asijská, která je v současné době v povodí Dunaje a ještě v České republice nebyla, pokud vím, zjištěna, ale zcela určitě právě do těch 10 let se k nám rozšíří. Je to taková škeble oválného tvaru, nepříliš velká, řekněme do 5 cm.
A co od ní můžeme čekat?
Myslím si, že pouze tady bude, ale nějaké vážné problémy asi nespůsobí. Možná v lodní dopravě, kdy třeba i ta slávička mnohotvará v obrovských množstvích obalovala trupy lodí, které se pak museli čistit, protože ty šífy, které jezdí třeba po Labi, tak byly,
oblepené
a pluli pomalu.
Ale když hovoříte takhle o těch živočiších ve vodě, tuším, že jsem někde četla, že dříve čistotu vody ukazovalo množství raků v ní. Jak je to s těmi dnešními raky?
No, s těmi raky je problém v tom, že my tady máme dva americké druhy raka signálního, raka pruhovaného, kteří vytlačují ten náš původní druh raka říčního. Jednak tím, že jim dělají konkurenty potravní, ale pak hlavně tím, že přenášejí račí mor, to je onemocnění, které vlastně decimuje populace českých raků. Mimochodem i v Labi v Pardubicích máme raky, ale přestože to tady dříve, ještě v 70. 80. letech byl rak říční, tak v současné době to právě je ten rak pruhovaný, který vytlačil toho našeho původního raka. Když jsme ve vodě,
ano,
tak bych možná mohl zmínit takovou zajímavost. Je to mechovka, takový primitivní živočich, který se jmenuje bochnatka. Bochnatka, pocházející ze Spojených států amerických, vytváří takové velké koule velikosti fotbalového míče, které se v čisté teplé vodě, jako jsou třeba písáky, písníky v Mělicích nebo v jihočeských pánvích, tak se právě v tom letním období utváří. Ne, že by to nějak škodilo, je to spíše taková zajímavost, takže když se posluchači budou koupat a uvidí tam takovéto velké porosty velikosti skutečně toho fotbalového míče, tak aby se nedivili a věděli, že to není náš živočich nebo rostlina, ono to ani jako zvíře nevypadá, ale že to právě pochází taky ze Severní Ameriky.
Ano, můžeme zaperlit touto informací. No a máme také telefon. Vladimír, já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka. Uvidíme, jaký bude dotaz. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den.
Už jste přímo ve vysílání a předpokládám, ano, že máte dotaz na Vladimíra Lemberka.
Ano, já bych se chtěl zeptat, jaký vliv má tramping na toulovcový maštale?
Tak to je krásná otázka, protože za 10 let, když se bavíme o přírodě, tak trampové jsou jedni z vymírajících živočišných druhů, bohužel. A tramping v toulovcových maštalích má bohatou tradici. Já bych asi nebyl úplně skeptický. Myslím si, že těch trampů, kteří přespávají v přírodě, už je hodně málo a jejich bezprostřední vliv na přírodu, samozřejmě můžeme se bavit o okouřených skalních převisech, můžeme se bavit o tom, že třeba zpěv a hra na kytaru v době hnízdění ptáků může působit rušivě, ale ve srovnání třeba s cyklistickými závody, cyklomaštale, které zrovna v té oblasti každoročně jsou, tak nemyslím si, že to je nějak výrazně větší negativní vliv.
Tak stačí vám taková odpověď?
Ano, výborně, děkuji.
Děkujeme také, naschledanou. My tady odhadujeme s doktorem Vladimírem Lemberkem to, jaká bude příroda za 10 let a řekla bych, že ten odhad je z jeho úst velice přesný, protože je to odborník na slovo vzatý a vidím, že máme další telefon. Aha, ale nevydržel někdo na telefonu, ale klidně volejte, během toho si budeme povídat třeba o želvách. Velice zajímavou reportáž jste natáčel nedávno s kolegyní Naděj Kubínkovou, kdy jste seděli u Matí jezera a čekali, až se nějaká ta želva vyhozená nějakým tím nezodpovědným chovatelem objeví. Žijí skutečně na Maťáku v Pardubicích vodní želvy?
Jsou to želvy nádherné, které pochází ze Severní Ameriky, z té jeho východní části Spojených států amerických. A není to jenom Matiční jezero v Pardubicích, ale celá řada dalších vodních nádrží, ať už přirozených slepých ramen tady v okolí Pardubic nebo kdekoliv jinde v Polabí. Ono to funguje tak, že lidé si koupí ve Zverimexu želvu nádhernou, jako mládě, taková krásná malá želvička, kterou krmí, ale ona roste až jednoho dne, stejně jako děti, pro které to zpravidla koupí, taky vyrostou a ztratí zájem, tak co s ní potom, že pokud ji nechtějí vyloženě zabít, tak ji dají život tím, že ji vypustí do nějaké vodní nádrže. Ovšem želvě se tam daří, dokáže, protože opakuji, pochází ze Severní Ameriky, je zvyklá se zazimovat, dokáže přežít i naše zimy a za těch 10-20 let se zvětší, je z ní poměrně velké zvíře, ten krunýř může mít 20 i 25 centimetrů. Dožívá se 50 let bez problému. Jediné, co je možná štěstí pro nás, je to, že zatím v českých podmínkách se nedokáže rozmnožit. Ta vajíčka, která byť by třeba nakladla, tak je tady chladno prostě pro ní a nevznikne z nich nový život, nové želvičky, protože jinak by to byl velký problém. Ona je totiž dravá a loví vodní živočichy od rybek až po různé bezobratlé a působí jako predátor v tom vodním ekosystému.
To by se úplně mohl změnit potom ten ekosystém.
Přesně tak.
No a jak je to s rybami, když už jsme pořád vidíte, se nemůžeme z té vody dostat.
Z té vody se nemůžeme dostat. No samozřejmě i ryby se k nám šíří některé úmyslně, protože rybáři velkou část té rybí osádky tak vlastně vypouštějí, uměle rozmnožují. Ať už se jedná o toho známého amura nebo tolstolobika, ale třeba taky tolstolobce. Nebo můžeme zmínit nehospodářskou rybu střevlíčku východní, to je taková malá rybka, která je velmi, velmi čilá a velmi dobře se v poslední době adaptovala na naše podmínky a v podstatě se dá říct, že ve všech vodních nádržích najdeme střevlíčku východní, ať už jsou to rybníky, nebo jsou to písáky, slepá ramena a podobně, tak všude tady máme střevlíčku. Východní znamená to, že pochází pochopitelně z Asie. Notoricky známý sumeček americký, ten k nám byl zase vysazen, pochází ze Severní Ameriky pochází i slunečnice pestrá, taková velmi krásná rybka, trošku připomínající našeho okouna, ale je pestřej vybarvena, tak také v posledních letech se jí začalo velice dařit a v těch písníkách tady okolí Pardubic během 2-3 let se rozšířila do té míry, že když se jdete koupat, tak i přímo ze břehu můžete vidět. Ona není velká, má tak do těch 10 cm, ale jak říkám, je velmi pěkně vybarvena. Myslím, že i za těch 10 let ji budeme znát a budeme se s ní setkávat.
Jak vás tak posloucháme, všechny tyhle změny se staly zhruba tak, dejme tomu před 10 lety, že začala taková velká migrace živočichů, anebo je to už daleko starší záležitost a teď se to teprve začíná projevovat?
Když se na to budeme dívat českýma očima, to znamená z té naší české kotliny, tak jak se naše hranice otevřely, tak jak začal velký obchod, to je záležitost posledního čtvrtstoletí, 20 let, tak jsme svědky skutečně takového velkého boomu v těch nově popisovaných, objevených druzích u nás. Na druhou stranu zase ty naše původní druhy výrazně začaly mizet. O motýlech jsme mluvili, o dalších druzích bezobratlých taky. Mezi ptáky bychom našli celou řadu druhů, které dneska už můžeme považovat za minulost, ať už je to třeba vodouš rudonohý, břehouš černoocasí a další druhy hnízdící na mokrých loukách, třeba bekasína a podobně. Ale zase na druhou stranu se k nám právě rozšířily druhy jiné, které mají podobné ekologické nároky a jakoby je ty naše původní druhy zastoupily.
No jo, ale stejně je to smutné, že ty naše české, že se neprosadí někde jinde, třeba v jiné zemi.
To je pravda, ale je to stejný smutek jako z toho, jak nám utíká život. Prostě stárneme a všechno se mění. Nic není takové, jako bylo v dobách našeho mládí. Prostě můžeme to pouze konstatovat.
František se ptá na to, jak je možné, že se teď v poslední době v Pardubičkách rozšiřují straky? Připadá mu, že měli hranici ještě před 2 lety někde u lesíka a postupně se dostávají stále blíže a blíže do centra Pardubiček. Je to možné? Straky?
Abychom se dostali do toho roku 2023, tak straky budou určitě ve všech našich městech a troufám si skoro i tvrdit, že ve volné krajině už straky vůbec nebudou, protože to jsou velmi učenliví ptáci, kteří vědí moc dobře, kde je jim dobře a kde jim hrozí nebezpečí. To je právě v těch polních otevřených krajinách a tak podobně, zatímco ve městě po nich nikdo nevystřelí, mají tady doslova prostřený stůl v podobě ptačích hnízd, mláďat a odpadku třeba okolo kontejnerů, odpadkových košů. Šíří se, takže určitě je možné, pokud Posluchač je zaznamenal na okraji Pardubiček a v posledních letech už i v centru nebo uprostřed města, tak je to pravda. Na druhou stranu je zajímavé možná to, že i ptáci naši se dokázali přizpůsobit tomu zvýšenému množství predátorů strach tím, že hnízdí vícekrát ročně a mají větší množství mláďat, tak aby ten druh zachovali, aby straky zkrátka ty drobné ptáky nevyhubily. Ono to má obecnější platnost. Žádný lovec si nevyhubí svou kořist, protože by neměl potom co žrát, takže i ty straky jsou v přímé úměře s těmi ptáky, prostě je tam rovnováha. Hmm.
Další dotaz měla paní posluchačka Michálková a ptá se na žáby. Její pocit takový, bylo jich daleko více dříve, je to pravda?
Pocit je to správný. My jsme svědky v posledním desetiletí obrovského úhynu nebo úbytku obojživelníků, nejen žab, ale i třeba čolků, mloků. Souvisí to jednak se plachy chemických přípravků z polí do vodních nádrží, kde se obojživelníci rozmnožují. Pak dále s různými onemocněními, s nemocemi, které se právě u těch obojživelníků šíří. A mluví se dokonce i o tom, že do 10 let to bude konec všech žab v českých zemích nebo vůbec v Evropě, protože podlehnou tomu plísňovému onemocnění, které teďkom je napadá. Já se osobně domnívám, že zas až tak tragické to snad nebude. Ovšem je pravda ta, že abychom si poslechli koncert žabího chóru, tak budeme muset cestovat. Nebude to žádný obecní návesní rybník, kde jsme byli zvyklí dříve, ale budeme muset jet třeba do nějakých rybníčních oblastí nebo do chráněných území, kde těch žab může být víc.
Vy jste tady hovořil ještě o jednom zvířeti, které je na první pohled velmi roztomilé, to medvídek mýval. Jak pak je to s ním?
Mm-hmm. Tak to je typický Američan, typický americký prvek, který začal vlastně tady v těch evropských podmínkách nekontrolovaně množit. U jednoho nejmenovaného středomoravského města bylo v letošním roce cíleně odstřeleno asi 150 medvídků mývalů. Čili oni se tam dokázali lokálně tak dobře adaptovat a tak rychle se množí, že působí velké škody. Myslím si, že v tom roce 2023 zcela určitě tady všude okolo nás budou medvídkové mývalové a my budeme muset ty počty regulovat, protože zdánlivě roztomilé zvíře se musí něčím živit, musí nebo přenáší nějaké choroby, které se zase dál můžou šířit na naše původní druhy a je to taková časovaná bomba, která třeba už vybuchla v sousedním Německu, kde je to obrovský problém a stejný problém je třeba s norkem americkým. Ovšem medvídek mýval je takový nápadnější, je větší, než je tak skrytě jako ten norek, takže se snadněji, možná to bude znít ošklivě, ale snadněji se zastřelí než ten norek.
Vladimíre, nebudou tady náhodou skákat kolem pardubického rozhlasu klokani?
Já jsem právě to chtěl říct, doufám, že teda klokani ne. A možná bychom mohli dovést amerického medvěda grizzlyho, který by tady trošku zredukoval ty naše počty.
No je to nesmírně složitá záležitost, příroda, to je otázka, příroda za 10 let, ale budeme věřit, že příroda je všemocná čarodějka, že si dokáže poradit i bez zásahu člověka, že ta rovnováha zůstane tak, jak má být. A my se za chvíli zaměříme ještě na rostliny a na stromy a pozveme vás na Pardubický zámek, kde sídlí Východočeské muzeum. Do studia Českého rozhlasu Pardubice jsem dnes pozvala přírodovědce Vladimíra Lemberka, který pracuje při Východočeském muzeu nebo ve Východočeském muzeu v Pardubicích. A my teď na chvíli opustíme říši živočišnou a podíváme se mezi stromy, keře a rostliny. Jak tam vidíte tu prognózu za 10 let?
No, musíme se možná podívat nejprve do historie, protože rostliny byly první živé organismy, které člověk začal nějak ovlivňovat velmi zásadně. Souvisí to s tím počátkem zemědělství, odlesňováním naší krajiny, vznikem úhorů, stepí, takových těch kulturních stepí, kdy se k nám spolu s tím zemědělstvím rozšířila celá řada plevelů polních, ať už je to koukol, ať už jsou to ty krásné modré chrpy nebo další plevele, lebedy, merlíky a tak podobně. To všechno jsou vlastně druhy, které jsou tady nepůvodní, takže musíme se na to dívat i možná z takovýhleho nadhledu, ale kdybychom zůstali u té ne tak hluboké historie, tak si můžeme zmínit druhy třeba javor jasanolistý, který pochází ze Spojených států, nebo pajasan žláznatý, zase strom, který je z Číny. To jsou takové hodně agresivní druhy, které sem byly dovezeny jako okrasné, ovšem vymkli se kontrole, když to tak povím, protože velmi úspěšně se množí, rozšiřují se pomocí semen, které unáší vítr, a pak se může stát, že v takových těch neudržovaných plochách všude rostou pajasany žlaznaté, které navíc vylučují stejně jako akáty, trnovník akát, vlastně taky není náš původní druh, a z těch kořenů vylučují látky, které se jmenují fitoncidy a zabraňují růstu ostatních rostlin, aha, takže pod těmito stromy neroste vůbec nic. Tam není ani plevel, ani kopřivy. Navíc se velmi dobře množí i třeba kořeny. Další takovýto agresivní druh, když zůstaneme u stromu, je třeba borovice vejmutovka.
A to je takový hezký strom zrovna.
Ono je hezká samozřejmě, ale třeba v Národním parku Labské Pískovce nebo České Švýcarsko tak způsobila obrovský problém, protože začala vytlačovat tu původní českou borovici lesní, tu s tím oranžovým kmenem, a v podstatě ji začala nahrazovat a lesáci nestíhali ji kácet a likvidovat. Takže i takový zdánlivě hezký strom může být problém. Stejně douglaska tisolista, taky nádherný strom, ale nepatří sem. Že?
Tak mně už to je jasné, vy jste se rozhodli možná i z toho důvodu na valech u zámku nasázet původní stromy, ale nebudou to ani jehličnany, ale budou to stromy ovocné. Mm-hmm. Prozraďte něco z toho záměru, to je velmi zajímavé.
Ano, abychom jenom neměli takové ty pesimistické příklady, tak spíše něco takového veselějšího. Na zámeckých valech máme doloženo, že v posledních 200 letech vždycky byly ovocné stromy, byly tam takové aleje, dokonce tam byl placený hlídač, který tu úrodu hlídal, aby se lidé nepřišli na zámek otrhat stromy. No a my jsme se rozhodli, že na tuto tradici navážeme a v rámci výsadeb, které teď v letošním a příštím roce na zámeckých valech budou probíhat, vysadíme původní pardubické nebo východočeské druhy ovocných stromů, ať už jabloní, hrušní, švestek, třešní, tak se můžou posluchači přijít podívat na přeloučský šišák třeba, nebo na choltickou chrupku.
Je, to zní krásně.
Budeme je mít označené, takže se dají dobře najít.
Aha, a co na šišáku roste?
To je švestka.
Švestka, aha.
A budou tam samozřejmě i jabloně, těch tam bude nejvíc. A chceme to nechat volně přístupné, takže je docela možné, že po čase v tom roce 2023, kdy ty stromky už budou velké, tak se budeme bavit o tom, jak pardubičtí občané chodí na zámecké valy se nejen zrekreovat, pokochat, ale také najíst původního východočeského ovoce.
Tak za 10 let, Vladimíre, tady.
Mm-hmm,
dobře. Děkuju moc za návštěvu a ať se daří nám i přírodě, protože patříme k sobě. Díky.